რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენსვენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 17 საათია. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გაცემა. გაიცანით უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ტუნისის ზღვისპირა აგარაკზე თავდასხმისას 19 ადამიანი მოკლეს. საფრანგეთში გაზის ქარხანაზე განხორციელდა თავდასხმა, რომლის დროსაც ერთგაც თავი მოკვეთეს. გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ვატიკანმა ისტორიულ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი პალესტინასთან. ლანდა სპაცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, სულ მცირე 19 ადამიანი დაეხოცა ზღვისპირა სასტუმროზე თავდასხმისას. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სუსში. მოკლეს ერთი შეარაღებული პირიც. თავდასხმის დეტალებს იკვლევენ. ტუნისში კანგაშია გამოცხადებული მას მერე, რაც მარტში თავდასხმა მოხდა ბარდოს მუზეუმზე, სადაც დახოცეს უცხოელი სტუმრები. საფრანგეთის აღმოსავლეთში კაცს თავი მოკვეთეს 26 ივნისის ინციდენტისას, რომელსაც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. ორი სხვა პირი დაშავდა ამ თავდასხმისას საფრანგეთის ქალაქ ლიონთან, სენ კენტინ ფალავიეში, თქვა ოლანდმა, რომელიც ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობს. მისივე განცხადებით თავდასხმელი მართავდა მანქანას, რომელშიც შეიძლება კიდევ ერთი პირი იმყოფებოდა. ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფირმა Air Products-ის საკუთრებაში მყოფი თხევადი გაზის ქარხანაზე თავდასხმა შეეჭმიტა რომელმა პირმა, აფეთქა მცირე ზომის ასაფეთქებელი სულ მცირე ერთი მოწყობილობა. ცნობით, ეჭმიტანელი, რომელიც დააკავეს 2006 წელს, იყო შემჩნეული როგორც ექსტრემისტი. ქარხნის კარიბჭესთან იპოვნეს მოჭრილი თავი, რომელიც დაფარული იყო არაბული წარწერიანი ნაჭრით. იქვე ნახეს ორი დროშა ისლამისტური წარწერებით. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. 85 წლისა გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ის 1998-99 წლებში იყო რუსეთის პრემიერი ბორის ელცინის პრეზიდენტობის პერიოდში. მან იმუშავა საგარეო საქმეთა მინისტრადაც. პრიმაკოვმა 1999 წელს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავდა, შეიტყორა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისგან ელ გორისგან, რომ ნატომ იუგოსლავიის დაბომბვა დაიწყო, თვით მფრინავი შემოაბრუნებინა და უკან დაბრუნდა. მან დაბომბვის ოპერაციას უწოდა განუზომელი ისტორიული შეცდომა. ატლანტის ოკეანის თავზე თვითმფრინავის შემობრუნებას ბევრი მიიჩნევს რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში შემობრუნების წერტილად. პრიმაკოვი ეკონომისტი იყო განათლებით, მან ბავშვობა და სიყმაწვილე თბილისში გაატარა. ლონდონში დაფუძნებული სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება, რომ სირიის ქალაქ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმისას 146 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ეს მსხვერპლის რაოდენობის სიმრავლით მეორე ხოცვა-ზნედაა სირიაში. ევროკომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა გარდაუვალი იქნება, თუ ათენმა და მისმა კრედიტორებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 5 დღის განმავლობაში. გერმანიამ და საფრანგეთმა დრო მისცეს საბერძნეთს 27 ივნისამდე. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გააწყვეტილება აგვისტოდან ელექტროენერგიის ფასის 16%-ით გაზრდის თაობაზე, რასაც ერევნის ქუჩებში სადემონსტრაციოდ გასული ხალხი მოითხოვს. პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა გაატარებს ამ ზომას ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მან დემონსტრანტებს მოუწოდა შეწყვიტონ ბაგრამიანის გამზირის ბლოკადა. 25 ივნისს ვატიკანმა ხელი მოაწერა ისტორიულ ხელშეკრულებას პალესტინასთან. დოკუმენტის გაფორმება მოხდა 2 წლის შემდეგ მას მერე, რაც ვატიკანმა პალესტინა სახელმწიფოდ აღიარა. ხელშეკრულება, რომელიც 15 წელი მზადდებოდა, გასულ თვეში იყო შეთანხმებული. ის ისრაელმა მკაცრად დაგმო, როგორც სამშვიდობო პროცესისთვის ხელის შემშლელი. პალესტინის ავტონომია ვატიკანს მიიჩნევს 126 ქვეყნიდან ერთ-ერთად, რომელმაც ის აღიარა. გამოიჩინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნობთ ოქრო პერუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვიწყებთ გადაცემას 17 საათზე და 5 წუთზე და 1 საათი ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ. გადაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით ქალბატო ნუცა ქორელს. ქალბატონი ნუცა ქორელი გახლავთ მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე. მოგეხსენებათ, რომ 13 ივნისის წყალდიდობის დროს ფაქტობრივად განადგურდა მომავლის სკოლა, მთელი ეს შენობა, და შენობის გარდა შეიძლება ითქვას, რომ სტიქიამ ყველაფერი შეიწირა, რაც შენობაში იყო. როგორია მომავლის სკოლის მომავალი? გაიხსნება თუ არა ეს სკოლა და სად გაიხსნება? 1992 წლიდან არსებობს მომავლის სკოლა. მოგეხსენებათ, სკოლა, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებდა და ფუნქციონირებდა კიდევ მსოფლიოს 145 ქვეყანაში. ქალბატონი ნუცა ქორელი საერთოდ მომავლის სკოლის შესახებაც გვეამბობს. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერაზე. 26 ივნისი გახლავთ წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის მსოფლიო დღე. 1997 წელს გაერო მიიღო სპეციალური რეზოლუცია წამების მსხვერპლის შესახებ, წამების წინააღმდეგ კონვენცია, წამების წინააღმდეგ, და ეს დღე 26 ივნისი აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, აღინიშნება საქართველოშიც. ჩვენი განაცემის სტუმარი უნდა იყოს ქალბატონი ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელიც გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი. ქალბატონ ლელას ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში გავესაუბრებით. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ნუცა ქორელი, თავისუფლების 1 საათის სტუმარი. მე გოგი გვახარია ვარ, თბილისში 17 საათი და 8 წუთი გახლავთ.
Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you,
touch your armor.
I wanna be the only one to
love you,
love you,
all my
life. I wanna be the only one, the only one, the only one.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და ქალბატონი ნუცა ქორელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე. მომავლის სკოლა შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტად დაზარალდა იმ შენობებს შორის, რომლებიც იყო წალდინობის დროს იმ თვალსაზრისით, რომ შენობა დაზარალდა, მაგრამ საბედნიეროდ და ამას მუდმივად იმეორებთ ვიცინ.
ნამდვილად
ადამიანები გადარჩნენ. მიუხედავად ამისა, პირველი რაც მინდა კითხოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ მომავლის სკოლის თქო პერსპექტივებზე, ასეც დავარქვით ამ ჩვენს რუბრიკას მომავლის სკოლის მომავალი. მაგრამ პირველ რიგში მართლა ალბათ რადიომსმენელს აინტერესებს დაცვა, უდავოდ ყავდა შენობას და დაცვის თანამშრომლების პეტი. როგორ გადარჩა ეს ხალხი?
დაცვა ყავდა 24 საათიანი, ღამე 2:00 მორიგეობდნენ თვითონ სულ 4-5 კაცი ყავდა დაცვა, დღისით ერთი იყო და ღამღამე 2. სადღაც პირველის 15 წუთი იყო, რომ ჩვენს ერთ-ერთ დაცვამ ჩვენს დამფუძნებელს დაურეკა, რომ ისე იგი ვიტყორებით და ვეღარ დავრეკა, ვიქტორ, რომ მობილური მისველდება და გაწყდა მას შემდეგ ესა, რა ქვია, მასთან ურთიერთობა. შემდეგ მირეკავს ჩემი ნათესავი, რომელიც ცხოვრობს ატენზე, რომ მაღალი სახლი დგას 16 სართულიანი და იქიდან უყურებს და კივის იქა, რომ ნუცა სკოლა დაიტბორა, თქვენი დაცვა დარბის მეთი ფარანიც ხელში, კაცი გადავარჩინოთ, 112 ის დაუძახოთ, 112 უკვე გამოძახებული იყო. ეს კაცი ფარანით შველას ითხოვდა. მერე დამირეკა ერთმა მოსახლემ, ვარაუდობ, რომ ერთ-ერთი მშობელი იყო, იმიტომ რომ ხა ჩემ ტელეფონისაიდან ეცოდინებოდა, რომ იცით ხდე რა ხდება თქვენ სკოლაშიო, ჩავალ იქნებ რაღაცით მოვეშველო და მერე როგორც აღმოჩნდა მოსახლეობა და ერთ-ერთი დაცვა, რომელმაც მოასწრო ატენის ფთაზე იქ არბენა, ის იყო ეზოში. ეს მეორე დაცვა ჩვენი გურამე შევარდა შენობაში და იქიდან რაღაცნაირად მე როგორ თვითონ ყვებოდა, ესე იგი ფანჯრიდან დაელოდა წყალი, რომ ამოდის. მან იცოდა ყველა მილი და ყველა გაზის მილი და რაღაც ესეთ ტექნიკური მომენტები. იმაზე რაღაცნაირად შეხტა, მე იქ ტალღა მააგდო სახურავზე. ახლა ხას უსვამ რას, რომ ეს ჩვენი დაცვა არის ნაომარი, ძალიან ესეთი გამოწრთობილ ნავარჯიშევი ადამიანები. ეს ფაქტი რომ არ ყოფილიყო, ნამდვილად ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ აი ესეთი დაცვა, რომელიც არის დარაჯის როლში და რომთან იცავს, აი ჩვეულებრივი ადამიანი ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ იმას აი ეს ინსტინქტი არ ჩაერთვებოდა, რომ იქ რაღაცაზე ამხტარიყო, მორს მოჭირდებოდა, ის მერე ტალღა იმაზე ააგდებდა და ამას ის მოახერხებდა და რო კიდე გზაში ფარანიც წამოიძღოლია, სინათლე არისო და ეს ფარანი შველოდა მას, რომ ხალხს დაენახა და შემდეგ მოსახლეობამ იქ ისე იგი რა ქვია იმას ბაწარი გადაუგდო რაღაცა ნავზე თუ გასაფერკაზე ვიდან ატენის ფთაზე. ეს მეორე დარაჯიც კი არა და დაცვა ნიკა, ისიც ესეთი ნავარჯიშები საყვავს ადამიანი და რაღაცნაირად აი ეს გასაბერი ნავი გადაუგდეს თუ კამერა და აი იმას ჩაეჭიდა და ამოათრიეს.
ანუ მაშველებიც მოვიდნენ უკვე?
ვერ მოვიდნენ მაშველები ჩვენ, ისე იგი თავიდან ხო ეგრევე როგორ დაგვირეკეს, გავაგებინეთ მაშველებს, მერე კიდევ რეკავდით და მე მთელი მოსახლეობა რეკავდა იმ ატენის ქუჩიდან, მაგრამ აღარ იღებდნენ, უკვე ესეთი სიტუაცია იყო. მაგრამ რომც მოვსულიყვნენ ჩვენ, მე მაგალითად რომ ირეკავდა, რომ მეუბნებოდა, რომ სკოლა დაიტბორა და რაღაცა ცოტა მეგონა რომ აჭარბებდა, იმიტომ რომ ერთი კვირის წინ ხო ჩვენ დავიტბორეთ, ეზო დაიტბორა, ცოტა შენობაში შემოვიდა, მაგრამ ნუ კატასტროფა არისო. აი ეს რა ხდებოდა, რომ იქ მეწყერი ჩამოწვა და ეს უბედურება ხდება, ხო არ ვიცოდით. ვიფიქრე, ისევ იგივე სიტუაცია და ზემოდან ხედავს და ცოტა სხვა ხედია და აჭარბებს. ხო და ნუ ეხა ქუჩაში რო გავიხედე და იქ რომ დინარე მოდის, უკვე პავლოვზე ვცხოვრობ მე, ხვდებოდი რომ იქ ცუდი სიტუაცია, მაგრამ გლობალურად აი კატასტროფაზე წარმოდგენა არ.
ბატონიცა, მეორე დღეს მიხვედით?
მეორე დღეს წავედით, ახლოს ვერ მივედით, იმიტომ რომ წინიდან და უკნიდან აქ რაღაცის კუნძულივით იყო გაკეთებული და ორივე მხრიდან მოედინებოდა, ან მეორე დღესვე ეს შორიდან იმას ქენით შევხედეთ, რაღაც ატენისდან იქ სახლების უკნიდან ბილიკ-ბილიკ რაღაც შორიდან ჩავხედეთ, იქ ახლოს ვერ მივედით.
და უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, ყველაფერი შეიწირავ ამობენ სტიქიამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა დაკარგეთ?
ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი რა გითხრათ, რომ წიგნებია, მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო. აი ნუ რა თქმა უნდა, ეს კომპიუტერიც აღდგენადია, პრინციპში ეს წიგნებიც, ხა რატომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს წიგნები არის ჩამოტანილი ამერიკიდან, ამას აქ ვერ იყიდი. ეს არის ჩვენი AC School of Tomorrow's ეს და მარტო ჩვენაირ სკოლებში სკოლებს აქვთ ამის გამოყენების უფლება. ამას ვერსად ვერ იყიდი. ამ ჩვენ ერთ-ერთ ამერიკელ დამფუძნებელს ამისა ზურგით ჩამოქონდა ყოველ ჩამოსვლაზე, ნუ თავიდან რაღაც დიდი პარტია ჩამოიტანა. სადღაც $80,000 ღირს ახლა, რასაც ვაფასებ და რასაც ვითვლით, მარტო აი ეს წიგნები, რითაც ეს ჩვენ ასე ვამაყობდით და ჩვენი ექსკლუზივი იყო და გამოგვარჩევდა სხვა სკოლებისგან. რომ ვნახეთ, ეს კიდე სურათი და ფოტო კიდე სხვა არის. აი რკინის კარადებიცა ეს უჯრებიანი ფაილებისთვის და იმი. ისინიც კი აი ეს დაჭმუჭნულ, დეფორმირებული.
საერთოდ არაფერი არ გადარჩა, იმიტომ რომ
საერთოდ იცით რა, რაღაცა მაგიდები, თქვა ბუფეტის იქ რაღაცა სკამი, იქ შეიძლება მერხები, რაღაცები გადარჩა. საბუთები, ხა იქ თუ რაღაცა რა იკითხავ, ტალახებს შორის რაღაც ამოიკითხავ, არ ვიცი და.
მნიშვნელოვანი საბუთებიც იყო.
მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მთელი მონაცემები, მთელი კომპიუტერები, მთელი დოკუმენტაცია. არ ვიცი, ხო გეუბნებით, მარტო ქართული სექტორისთვის ცალკე, ინგლისური სექტორისთვის ცალკე. ეს არის ყველაფერი ახსნათი.
და ეს ბავშვები შემდეგ ძალიან უყურებდით, ზან ისეთ სასიამოვნო სურათი როგორ თქვა, მაგრამ მაინც სასიამოვნო იყო თქვენი მოწაფეები, რომ წავიდნენ
შე. აი მე ჩვენი მოწაფეები, აი ნამდვილად და მინდა გითხრათ, რომ გარიცხული ბავშვებიც კი მოვიდნენ. აი ისეთი გულაჩუყება რომ არელი, ხო იცით? Ну, ვინც ვინც დაამთავრა ჩვენი სკოლა, იმათი მშობლებიც კი მოვიდნენ. ნენო ვინც ახლა სწავლობს ისინიც მოვიდნენ, მაგრამ აი ეს გარიცხულები რომ დავინახე, აი არ ვიცი, ეს იყო, ნუ არ ვიცი.
ეს სკოლა არსებობს
92
წლიდან მუშაობს.
კი ბატონო, კი ბატონო.
და უბრალოდ რადიოსონულმა შეიძლება არ იცის, რას წარმოადგენს მომავალი სკოლა. რამდენად ვიცი, 155 ქვეყანაში არის, თუ სადა წავიკითხე ასეთი სკოლები.
კი ბატონო.
რითი განსხვავდება მომავალი სკოლა სხვა სკოლებისგან?
ეხლავე მოგახსენებთ, ისე იგი ყველაზე მეტი გამასხვავებელი ნიშანი ის არის, რომ ეს არის ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი. თქვა პირველი კლასიდან ბავშვი თქვა წერა კითხავს, რომ სწავლობს, მე ეძლევა ერთი წიგნი კი არა, როგორც თქვა კლასიკური გაკვეთილი არის, გვაქვს ერთი წიგნი, სწავლობ პარაგრაფებს, არა მარტო ჩვენთან სხვა ქვეყნებშიც. ეძლევა ეს წიგნები არის დანომრილი. 12 ნომერი უნდა წიგნის, ამ ნომრის ნომერი უნდა შეასრულოს, რომ ერთი წლის მასალა გააკეთოს ბავშვმა. ინდივიდუალური სწავლება რას ნიშნავს? რომ მე მაგალითად რო სხვაზე თქვა ნიჭიერი ვარ, უფრო სწრაფი ვარ, ეს ხარტი ვარ, მე ერთ წელიწადში შემიძლია წლინახევრის პროგრამა გავაკეთო, ორი წლის პროგრამა. თუ თქვა ცოტა ნელი ვარ, ესეც არაუშავს, იმიტომ რომ დადგება დრო, რომ მე შეძლებ ამას, რომ მომაგდები, იქ ფსიქოლოგიურად იქნება თუ ცოდნის თვალსაზრისით. ანუ ყველანაირი შესაძლებლობის ბავშვისთვის არის ეს ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ ყველა რო გადადის მეორეში და ყველა მესამეში, მე რო განსაკუთრებულად ნიჭიერი ადამიანი ვარ, იძულებული ვარ რომ იმ სხვებს დაველოდო. და მე ამ 12 წლიანი ეს სასწავლო პროგრამა შემიძლია წელიწადში დავამთავრო, 11-ში დავამთავრო. თუ ვერ ვისწავლე, იმ დიპლომსაც ვერ ავიღებ.
აჰა, გასაგებია, და სწავლა ალბათ უფრო რთულია, თქვენ თქვით რომ სწავლული მოწაფეებიო, ანუ
ეს სწავლა რთულია, იცით რა, სწავლის და უსწავლელობის გამო არ გაგვირიცხავს სკოლიდან. ჩვენი სკოლა კიდე, ნუ ალბათ კი არა და დაწმუნებული ვარო ყველა სკოლა ასწავლის ადამიანს, რომ აი კეთილი უნდა იყოს, რომ პატარა არ დაჩაგროს, ნუ იქ ძველ ბიჭობა, იქ რაღაცა ესეთი ისინი, ნუ ყოვლად გამორიცხული იყო. ეს საქციელის გამო უფრო გაგვირიცხავს, ახლა ბევრი ნამდვილად არა, მაგრამ ну სადღაც 23 წლის განმავლობაში 10 ну მაქსიმუმ, მაგრამ ხო გეუბნებით, ისეთი ბიჭები დადნეს უყველა. ალბათ ჩვენი ბრალიც იყო, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ბავშვს აქვს რაღაცა მძიმე პერიოდი. რომელიც უნდა გადავატანინო და რა თქმა უნდა ვატანინებთ, მაგრამ ნუ იყო ეთყობა რაღაცა მომენტები, რომ სხვა გზა აღარ ქონდა სამწუხაროდ. მაინც ძალიან დიდ მადლობას უხდით იმ ბავშვებს, რომ მაინც ასე სითბოთი არიან ეს მიმართ.
პერსპექტივა, ასე რომ ბავშვი რომელიც ამთავრებს მომავლის სკოლას, შემდეგ რა
პერსპექტივა? ბავშვი, აი ეცით რა მომენტია, თქვათ ჩვენ სკოლაში რომ გადმოსულა სხვა სკოლიდან ბავშვი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ინგლისური, მშვენივრად საუბრობს, გრამატიკა ყველაფერი. აი სპეციფიური ლექსიკა არის, იმიტომ რომ იქ ჩვენ საბუნების მეტყველო საგნებია, იქ ისტორია, გეოგრაფია და ამას ყველაფერს თავისი სპეციფიური ლექსიკა აქვს, რომელიც არიციან სხვა სკოლის ბავშვებმა. და ჩვენი სკოლის ბავშვი ამთავრებს სკოლას, იქ ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ყველაფერი ისწავლება. შესაბამისად, ოდესაც მას უცხოეთში უნდა ჩაბარება, გარდა იმისა, რომ SAT-ში ვამზადებს და TOEFL-ს მერვე კლასელები, ნუ არ ვიცი რა ქულებზე აკეთებენ, ბავშვები რომ მიდიან საზღვარგარეთ, პირველი წელი როგორც წესი უჭირს ხოლმე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ენობრივი თვალსაზრისითაც. ჩვენ ბავშვებს არანაირ, ხო, რა თქმა უნდა, მშობლების გარეშე ენობრივი რა ჯერ ეს ერთი ეჩვევიან და გარდა ამისა ენობრივი თვალსაზრისით იცით საგნები სწავლა ინგლისურად და შენთვის უცხო ენაზე მაინც სხვა არის, როდესაც საზღვარგარეთ მიდიხარ სასწავლებლად და ამათვის ეს არაფერი არ არის, ამათვის არის ეს ჩოული გაგრძელება თავიანთი ამ სწავლების.
პედაგოგები უცხოელებიც არიან როგორც
პედაგოგები ყავს, ბევრი არა ყავს, უცხოელი არის დამფუძნებელი დირექტორი და ერთი
პრო
საუბრო თბილისშია, ხო იცით ესენი ფაქტიურად თბილისელები არიან, იმიტომ რომ მეუღლეები ყავთ ქართველები და არ ცხოვრობენ დიდი ხანია.
თუ ჩატარდა, როცა შენდებოდა ეს შენობა, არ ჩიკითხეს თუ არა თქვენ ჟურნალისტებმა, ყველაფერს გეკითხებიან ალბათ, კოლევა გეოლოგიური.
იცით, რამდენადაც მე ჩახედული ვარ, ჩატარებულია ეს კვლევა, ეს ჩვენი პროექტი. Ну, რა გითხრათ, რამდენი წლის არის? ისე იგი 10 წელია ახავართ, 1 2 3 წელი შენდებოდა. სადღაც 17 წლის წინ არის ეს ამბავი დაწყებული, ჩვენი სკოლის პროექტი, იქ იკვლევა. 92 წელს ვიყავით ვაჟა-ფშაველაზე, იქ ერთ-ერთ ბაღში. შემდეგ პეტრიაშვილის ბაღში ვიყავით. მოკეთ მოვიარეთ ბევრი ადგილი.
ბაღები ყარებია.
ბაღები, ხო.
და დაიწყეთ შემდეგ დაიწყო შენებლობა ამაზე.
შემდეგ მალევე უკვე დაიწყო ეს ამაზე ფიქრი. ჩვენს ამერიკელ დაფუძნებელს ბატონ ელს ძალიან უნდოდა რომ ეს ყოფილიყო ბუნებაში და სუფთა ჰაერზე. დაიწყო ამაზე პროექტი, ნუ ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდა და მოკლედ 2005-ში შევსახდით. ერთი ნაწილი იყო აშენებული, იმიტომ რომ ჩვენი გადასახადიდან გამომდინარე არა ვართ მდიდარი სკოლა, ასე ვთქვათ, და აი კრედიტებით ბატონი ერლიქ ამერიკიდანაც გვეხმარებოდა, იქ თუნდაც საშენი მასალით თუ რა ვიცი მერხით თუ წიგნით თუ თანხით და ესე ნელა-ნელა ავაშენეთ და უკვე მეორე ფლიგელიც მივაშენეთ. ეს მიწა იჯარით გვაქარგებული და ეს სკოლა ნუ ჩვენი საკუთრება იყო.
რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და პერსპექტივებზე უნდა ვისაუბროთ. რა ხდება დღეს? თავდაპირველად მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ არის განათლების სამინისტროს მხარდაჭერა, ხელისუფლების მხარდაჭერა, მაგრამ ეს კერძო სკოლა არის მაინც, ხო? და ეს ქმნის ალბათ გარკვეულ პრობლემებს.
ნამდვილად ქმნის გარკვეულ პრობლემებს. განათლების მინისტრი ძალიან გულისხმიერებით ნამდვილად მოგვეკიდა, მე 11 კლასელებზე ვღელავდი, იმიტომ რომ საატესტატო გამოცდები ძალიან ოპერატიულად 55 სკოლაში გადაიყვანეს ბავშვები და მშვიდობით ჩავატარეთ ეს ისა გამოცდები. ეკონომიკის სამინისტრო შემოგთავაზა ორი ალტერნატივა, რა გითხრათ, ეხლა ამ რომ გადავხედეთ, ეს არც ერთი არ მოგვაწყობს, არ გვაკმაყოფილებს ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთი ძალიან ძვირია და ერთი დასანგრევია და თავიდან ასაშენებელი. ჩვენი ძალებითაც ვცდილობთ და ბატონ მერთან მერს უნდა შეხვდეს ჩვენი ამ დამფუძნებელი და დირექტორი ბატონი რაიანი. მაინც მთავრობისგან კიდეველით რაღაცა დახმარებას, რა თქმა უნდა, რაღან კერძო სკოლა ვართ. არ ვიცი, ხა ბევრი გვირეკავს, რომ აი თქვა მშობლები, ზოგ ბანკშია, ზოგი იქ არის, ზოგი აქ არის. პირადად ჩვენ ვერავინ ვერ გვირიცხავს, ასე ვთქვა, დახმარების ბულს, რომ ისა, იმიტომ რომ როგორ როგორც მე ვიცი, რაღაცა ერთ ფონდში გადადის ეს ყველა. ესა და მე უნდა გადანაწილდეს, ვინანაწილებს არ ვიცი, ალბათ მერია.
ანუ ანგარიში რო ქონდეთ თქვენ და დახმარება.
ჩვენ გავხსენით, გავხსენით სპეციალურად ანგრიბისი ბანკში გავხსენით დახმარების ანგარიში. Да, а если кэрцо пири ту гамгвирицхас да нелнела нелнела.
Вот радиосанс утхрат, რომ თქვენ გაქვთ თქვენი
BBC ბანკში, კი ბატონო.
და ხო შეიძლება აბა თქვენ საინტერესო.
კი ბატონო, მომავლის სკოლა. ჩვენ მიმართეთ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს, ინგლისში მეგობრები. მოკეთ თუ ვინმეს ვიცნობთ, სულ ყველა ესე მობილიზებული ვართ, რომ ეს გავრცელდეს ხმა, რომ ვისაც როგორ შეუძლია რომ დაგვეთმაროს.
ახალი შენობა აშენდეს თუ
ან აშენდეს, ან შევიძინოთ, ან არ ვიცი, ხო გეუბნები კონკრეტულად. სექტემბრიდან უნდა შევიდეთ შენობაში, ეს არის ცალსახა. ოღონდ აი გვაქვს რამდენიმე ალტერნატივა, რომელზედაც ახლა ვმუშაოთ, მაგრამ ეს არის დითანხებთან დაკავშირებული.
ხო, შენობა ხო არ არის მარტო რამდენი რამე.
რა თქმა უნდა, დახმარებას პირდებიან ორგანიზაციები და ცით კონკრეტულად, როდესაც ეუბნები რო თქვა, აი თქვა 10 კომპიუტერი მინდა, ან რაღაცი გასი მერხი მინდა, ალბათ აი ესეთი ტიპის დახმარება უფრო იქ ნება, როდესაც შენობა გეკნება.
რამდენი ბავშვი არის?
250-მდე ბავშვი სწავლობს. 250-მდე სადღაც 50-60 მასწავლებელი. ნუ სულ 80 კაცი ვიყავით მომსახურე პერსონალით.
ხო, ნუ ეს არ არის ცოტა.
არ არის ცოტა, რომ უმუშევრები ისეც ეშინია სულ ყოველას, რომ უმუშევრად არ დარჩნენ. ხო, ეხლა ძალიან ძნელია რომ სამსახური ეშოვა. ხა ისინი ძალიან ღელავენ.
ერთში მინდა რომ გისურვოთ წარმატება.
ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი საი იტი აქ მომავლის სკოლას მე ვნახე დღეს, ანუ უბრალოდ ხა რადიოსთანას ვეთქვი, თუ დააინტერესდება თქვენი ისტორიით, თქვენი კურსდამთავრებულებით. აი ეს ბავშვები იყო ძალიან სასიამოვნო, როცა უყურებდი როგორ
ბავშვებთან
თვითონ ხო თქვენი ბავშვები
თვითონ გააკეთეს ვიდეო კოლაჟი. ძალიან გულის ამაჩუყებელი, რამდენს ნახავი მდენი ფტირი ისე. ძალიან
აი ეს ძალიან კარგია რომ ნახოს რადიოსმენელმაც, რა თქმა უნდა, და რამენერად თუ შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კერძო სკოლა. ეს მნიშვნელოვანი არის.
მნიშვნელოვანია
ნამდვილად. პრინციპში ბოლომდე შეუძლია თქვას, რომ ეს არის კერძო სკოლა და თვითონ და მოუვა.
იცით რა არის? მინდა აღნიშნო რომ არც ერთი დამფუძნებელი იქიდან არც ერთ თეთრს არ იღებდა. მთელი ფული თუ რამე იყო ბრუნდებოდა სკოლაში. ეს არის ჩვენი დამფუძნებლების კრედო, ასე ვთქვათ. ჩვენი დირექტორიც ერთ-ერთი, რომელიც დირექტორად მუშაობდა, ეხლა წასულია უცხოეთში არის დროებით, ისიც ხელფასღებულობდა. მეორე დამფუძნებელი ქართველი, რომელიც ესევე მუშაობს ჩვენ სკოლაში, იკვების ბლოკი აქვს მიმაგრებული და ისიც ხელფას იღებს და ამერიკელი დამფუძნებელი არც ერთ თეთრს არ იღებს საერთოდ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ისურვებთ რა ვიცი წარმატებას პირველ რიგში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ქალბატონი ნუცა ქორილი იყო ჩვენი სკოლის დირექტორი, ჩვენ მომავლის სკოლის დირექტორის მოადგილე, ჩვენი განაცემის სტუმარი ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და წაგკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდაშვიდი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის. ბოლო მონაცემებით ტუნისის საკურორტო ქალაქ სუსის სანაპიროზე მდებარე ორ სასტუმროზე თავდასხმის შედეგად ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სასტუმროს თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები, რომელთაგან ერთი მოკლულია. სხვა დეტალებზე ტუნისელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არ საუბრობენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ თაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი ტურისტია. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტი მოხდა კუვეიტის დედაქალაქში. ერთ-ერთ მეჩეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 20 ადამიანი. ტერაქტის პასუხისმგებლობის თაობაზე განაცხადა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ტერაქტად შეაფასა ქალაქ ლიონის მახლობლად მდებარე ქარხანაზე დღეს მომხდარი თავდასხმა, რომელშიც რადიკალი ისლამისტები არიან ეჭვმიტანილნი. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ფრანგული მედია საშუალებების ცნობით ქარხნის ტერიტორიაზე ნაპოვნია თავმოკვეთილი გვამი და ისლამისტების დროშა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით პოლიციამ თავდასხმაში მონაწილე ერთი პირი დააკავა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლელა წარმოადგენს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს, ამ ცენტრის დირექტორი გახლავთ და მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ დღეს სოფლიოში 26 ივნისს სოფლიოში აღინიშნება წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის სოფლიო დღე და ჩვენც არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით ამ დღეს. მხარდაჭერის სოფლიო დღე ქვია. ეს არ არის ზოგადად
წამების წინააღმდეგ დღე, არამედ სწორედ წამების ცხოვრებთან მხარდაჭერის დღე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ საუბარი უნდა იყოს, ალბათ მუდმივად მიდის საუბარი წამების ცხოვრებთან რესოციალიზაციაზე, მათ სოციუმში ჩართვაზე, ყოფილი პატიმრების განსაკუთრებით, თუმცა დღეს ალბათ გვაქვს დრო და მარტო პატიმრებზე არ ვისაუბრებ, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. მე მინდა დავიწყო საუბარი აგრესიით. პატიმრის წამებამ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეცვალა ამ ქვეყანაში, შეიძლება ასე ითქვას, და დღეს ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეხლა ერევნის ამბებს ადარებენ, რაც ხდება ერევანში, და რომ აი ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც სოციალური პრობლემა გახდა საბაბი ხალხის ქუჩაში გამოსვლისო. და ბევრისგან ისეთ ირონიაც გამიდია, რომ აი ხალხი გამოვიდა სოციალური პრობლემების გამო და არა იმის გამო, რომ აჩვენეს კადრები ციხეში პატიმრების წამების. თითქოს ეს არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი. მე მგონი ესეთი მნიშვნელოვანია და შეიძლება
უფროს დასრულებაზე მიუთითებდეს.
რა თქმა უნდა, საზოგადოების
რომელიც სოციალური პრობლემებია.
უთავოდ. მაგრამ ამას ყველაფერს მოყვა შემდეგ ამ ადამიანების ქუჩაში გამოსვლას, ანუ განთავისუფლება ყოფილი პატიმრებისა, დღეს ვიცი პოლიტიკური ორგანიზაციაც კი აქვს ყოფილ პატიმრებს, და უკვე დაიწყო საუბარი და ალბათ გაგიგია, რომ აგრესიულები არიან, რადიკალურები არიან, სწორხაზოვნები არიან, რეაქციულები არიან და ასე შემდეგ. არიან თუ არა აგრესიულები დღეს, და თუ არიან აგრესიულები, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება? მე პირველ რიგში ამ ადამიანებზე რო ვისაუბროთ, იმა
ეს ადამიანებიც ირეკლავენ ძალიან სოციალურ პროცესს, ხო? და მოდით თქვათ, რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ აგრესიული საზოგადოება, ხო? და ესენი არიან თქვათ ამ საზოგადოების ნაწილი, და არ მინდა ესე დავყო ყოფილი პატიმრები და მოქალაქეები, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში არიყვნენ.
მიხედავს, რომ ყოფილ პატიმრებს აქვს თავიანთი ორგანიზაცია უკვე.
კი, თავისთავად. თუმცა ეს მათი უფლება ლეგიტიმურია.
უდავოდ, რა
თქმა უნდა. ანუ ვისაც ხდება, ძალიან სწორედ აღნიშნეთ, ხო, ეს სისტემატიური ძალადობა ადამიანებზე, დახურული ინსტიტუცია ესეთი რამეა, რომ ჩვენ ვაქ ჩავკეტონ რაღაცა ხანი, რაღაცა ძალადობრივი ტენდენციები წავა, ხო? ისედაც, ანუ ნებისმიერ დახურული ტიპის ინსტიტუცია არის ძალადობრივი და სისტემის ვალდებულებაა, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს ძალადობა და წესრიგი იყოს, ხო? ჩვენთან აღმოჩნდა ისე, რომ წლების განმავლობაში ტერიტორიაზე ძალიან დიდი ძალადობით მყარდებოდა ეს წესრიგი სისტემის შიგნით, რაც მოყვა ამას ყველამ ვიცით, და შემდეგ რაც მოხდა ძალიან არასწორად, ძალიან ნეგატიურად, და არ მიუდგა ამას სწორედ არც საზოგადოება, არც ვთქვათ ხელისუფლება. ერთი რომ რეალურად არ მოხდა, სამართლებრივი ჩარჩო არ მიეცა ყველაფერს. ამიტომ გადაიზარდა უფრო რევანშისტულ განწყობებში. სათანადო გამოძიება არ ჩატარდა. აზერბაიჯანის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ, თქვათ, აი ამ ქმედებებში, უფრო პოლიტიკური სახე მიიღო და არა სამართლებრივი.
თუმცა საუბარი ხო იყო 16 თანამშრომლისთვის.
და ეს არის სასაცილოა, რასაც თქვათ, ფონდერია საზოგადოების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც რაოდენობრივი კვლევა იყო, აჩვენა რა მასშტაბი აბი კონდა, შეიძლება უშუალო წამებას არა, მაგრამ სასტიკ დამცირებას პატიმრებისას და მათზე ძალადობას. და ეს თქვა 16 თანამშრომელი, კომიკური რიცხვი არის იმასთან შედარებით, რა მასშტაბით, სადაც იყო სისტემის შიგნით ძალადობა, ხო? მეორეს მხრივ, როდესაც სახელმწიფო აწამეს, ჩვენი სახელმწიფო არის გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის წევრი და შესაბამისად ვალდებულები ვართ ამ კონვენციაში გაწერილი მუხლებს მიუყვეთ, ხო? და როდესაც სახელმწიფო აწამეს, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ შემდეგ ის ადამიანი, რომელიც მისი მიზეზით იქნა აწამები, გასაგებიან თუ რაღაც დააშავა და არის ციხეში, მაგრამ ესე იგი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ხდება და მე როდესაც ის საპატიმროში ხდება, ხო? ამისთანაც როდესაც აწამებს, არანაირი არც კომპენსაცია არ გაცემულა ამ ადამიანებზე, არც უცდიათ ფაქტურად დადგენა, რომ ვინ იყო წამების ხერხი, ვინ არ იყო წამების ხერხი. არანაირი სამედიცინო თქვა დახმარება, ძალიან ძიმე სამედიცინო შედეგებთან არის დაკავშირებული წამება, გარდა იმისა, რომ ფსიქიკას ანგრევს, ეს არის, ნუ აი წამებაა, ხო, ფიზიკური ძალადობის არის და ძალიან ღრმა კვალსავლენს ასევე ადამიანის სხეულზე. და ეს რომ არ მოხდა ამ ადამიანების თქვა აღიარება და არანაირი დახმარება ამათ არ გაეწიათ, რა თქმა უნდა, აგრესია იმატა, რაზმა იმატა და აი სამართლებრივად არ მოიქცა სწორად, ვერ მოიქცა სწორად.
გამოდის ორმაგი აგრესია, ერთი აგრესია წინა ხელისუფლების მიმართ და იმ სისტემის მიმართ და ეხლა უკვე ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ, ხო? ეს აგრესია კი გაძლიერდა.
აგრესია შეიძლება გაძლიერდეს და სხვა რაღაც სხვადასხვა რაღაცებში გამოვლინდეს.
გამოვლინდა. და ეხლა თქვა თქვენი ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციაა. და რა უნდა ქნას თქვენმა ორგანიზაციამ? აი რა შეიძლება გააკეთოს თქვენ იმ ადამიანებს ვერ დაჯდით, თქვენ თქო სამართლიანობას თქო ვერ აღადგენთ. რა შეიძლება გავაკეთოთ? მე შეიძლება ცოტა არაპროფესიონალურ კითხოს ვსვავ, იმიტომ რომ აქ ეს სისტემატიზირებული და ხანგრძლივი პროცესია, ხო? დიდი სისტემა უნდა მაინც. აი რა შეიძლება გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციაში.
ჩვენ ფაქტიურად რო შევხედოთ, ვართ ტრავმა სერვისი, რომელიც ნებისმიერი ფორმის ტრავმატიზაციის მსხვერპლებს და გადარჩენილებს, ასე ვთქვათ, ვეხმარებით. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი მოგწამება, რომელიც ადამიანის ტრავმატიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე უკიდურესად იმე ფორმა არის. ჩვენ რა შეგვიძლია, ხო, და ეს ყოველთვის შესაძაც ინტერპერსონალურ ძალადობას კონტექსტში ეხმარები ადამიანებს, ხო, მათ ფიზიკურ მდგომარეობის გამოძიებასაც. ეს ყოველთვის ძალიან ახლო მიდის სოციალურ სამართალთან და ადამიანის უფლებებთან. რაღორი კურნალობაც არ უნდა ჩაუტარო, რა სიღრმისეული თერაპიაც არ უნდა ჩაუტარო ადამიანს, თუ სოციალურ საკითხები არ მოგვარდა და რაღაცა ტიპი სამართლიანობის განცდა არ უბრუნდება ამ ადამიანს, შედეგები ვერ გვაქვს ისეთი კარგი. ჩვენ თქვათ ვეხმარებით სამედიცინო დახმარებას უწევთ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევთ, არა მხოლოდ თქვათ ადამიანებს უშუალოდ აზარებს, არამედ მის ოჯახს, ძალიან მნიშვნელოვანია მიკროსოციუმში გაუმჯობესდეს სიტუაცია. ხშირია შემთხვევა, როდესაც თქვათ ღრმად ნაწამები, სასტიკად ნაწამები ადამიანი, მე რომ გამოდის ოჯახში ხდება მოძალადე
მეუღლის
და შვილის მიმართ.
და არა მარტო ოჯახში, აი სწორედ მაგალითები ვთქვით, ხო, ჩვენ რომ აგრესიულები არიან იქ ვიღაცებს დახვდნენ ცემენ პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ, საშინელებაა ეს, საშინელება, მაგრამ არის ლოგიკურიც, ხო?
თუმცა ნუ ვივარაუდოთ, რომ მაინდამაინც ნაწამები იყვნენ ადამიანები, ვინც ამას შადიან და ამის გამო
აკეთებს. ამით ნუ გავამართლებთ.
ამით ნუ გავამართლებთ.
ხო, რა თქმა უნდა, არა, ნამდვილად არ
ამართლებთ. ნუ გავაკეთებთ ასე სტიგმატიზაციას იმ ადამიანებს, ვის მის აწამეს და ჩვენთვის ამაზე ვაპარაკობთ და წარმოვიდგინოთ.
ანუ ისინი სულ სხვადასხვანაირები არიან.
როგორც ჩვენ ვართ, ფულები ხო, ანუ არა,
აბსოლუტურად მესმის, ხო. მაგრამ სრულიად ბუნებრივი იქნება, რომ ყოველმა მათგანმა თქვენ გითხრათ, რომ მე არ მჭირდება ისე ძალიან ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორც მე მჭირდება სამუშაო, იმიტომ რომ აქვს ოჯახი, მე უნდა ვარჩინო ჩემი ოჯახის
ძალები. ძალიან დიდი პრობლემა, თუმცა და იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი წელი ვმუშაობთ, უკვე 15 წელიწადი სრულდება, რაც ვმუშაობთ. ამ წლებმა გვანახა, რომ რეალურად შეიძლება სტერეოტიპი არსებობს, რომ თქვათ ქართულ ადამიანს, მით უმეტეს ქართულ მამაკაცს არ აინტერესებს ფსიქოლოგთან ურთიერთობა, ფსიქოთერაპია. პირიქით, და ეს პროცესი მათ პირიქით აძლევს ძალებს, რომ ერთ სამსახურის ეგება და იშოვონ, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ტრავმირებული, როდესაც ხარ იზოლირებული დანარჩენებისგან, როდესაც ხარ დეპრესიული, ხანდახან სუიციდური აზრები გაქვს, ამ პირიქით ისეთი აღგზნებული ხარ და ისეთი შეფოთვალე, რომ ვერ აკონტროლებს საკუთართას, ვერ არეგულირებ დანაირად იშოვი ხო სამსახურს, ცოლთან და შულთან თუ ვერ ამყარებ წესიერ კომუნიკაციას, როგორ გახვალ თქვა ინტერვიუზე სამუშაოს მისადმა. შესაბამისად, აი ეს რეაბილიტაციის პროცესი ძალიან ეხმარებათ, რომ პირიქით შემდგომში უკვე სოციალური თავის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
მარტო ფსიქოლოგ ფსიქიატრებიც გყავთ, ხო?
ჩვენ ვართ, ხო,
ორგანიზაციაში.
ან ჩვენ მდგომარეობა
ძიო. ზოგიერთი ფსიქიატრული დახმარება ჭირდება.
რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისი ვართ ერთი სხვა, ან და ბიოფსიქოსოციალური პარადიგმა, რასაც ქვია, ან ბიოლოგიური დონე ან სხეული, ხო, ფსიქიკა და სოციალური სფერო, ასე ვთქვათ, ცდილობთ რომ დავეხმარო.
თქვენ თქვით, რომ შემდეგ უკვე შეიძლება ოჯახში გადაიქცეს მოძალადე, თქოთ, მოძალადედო, და ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი სამწუხაროდ, ხო? და აქ მივდივართ მეორე პრობლემამდე, საუბარი არ არის მხოლოდ პატიმრებზე ან ყოფილ პატიმრებზე, ქალებზე, განსაკუთრებით ხშირი, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი მსხვერპლია გახდა ქალი ბოლო წლებში განსაკუთრებით, ხო?
ბოლო წლებში უბრალოდ ლაპარაკობ.
ხო, აი მაინტერესებს, ეს კარგია რომ დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, რა ვიცით რა იყო მანამდე, ან რა ვიცით რომ არის, მაგრამ საზოგადოებამ არ იცის, ანუ საზოგადოება არ ლაპარაკობს, მაგრამ თქვენ იცით, აი ამის შესახებ მინდოდა თქვენი კომენტარი.
ანუ ოჯახის კონტექსტში. ოჯახს დაალდება სამწუხაროდ იყო არის და იქნება პრობლემა. უბრალოდ სამწუხაროდ ადამიანის ბუნება არის ესეთი და ადამიანის ბუნება ისეთი რომ ну сам цухарт асахте
да тасавлечи ძალიან გახშირდა როგორც უყვებია
აი იცით როგორ არის კი არ ხშირდება მე მგონი ანუ ყურადღებას ვაქცევთ ამ საკითხს და ეს ჯერ ერთი ცნობიერება გაიზარდა აი როგორც თქვა ჩვენთან ამ წელიწადში ბევრად იმატა საპატრულო პოლიციის შესულმას არებმა ამის ფაქტი ერთ-ერთი გამოწვევის ეს ის არის რომ ცნობიერება გაიზარდა ადამიანებში და იცით თქვა ხალხმა ვისაც ამერ შეუძლია დარეკო
და არა უფრო ნევროტული გახდა ადამიანი
ეს თალსახარ ზე საკალათო თემა და უფრო საკლევი თემა არის მაგრამ ერთი არა ხო დინამიკა მიდის რაღაც ნეგატივისკენ ზოგადად სამყარო შეკავისთავად
არის
ხო
ჰაერი ცუდია ჰაერი საჭმელი
ამა სოციალურ მედიამ ძალიან ესე
რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო
ხელი შეუწყო მითუმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში აა მაგრამ მეორე არის რომ დღეს პრობლემას ვარ ხომ სახელს ადრე თქვა არ მიცოდით რომ ეს პრობლემა არის პრობლემა ხო და ხუჭავდით თვალებს იცით როგორ არის აი გინდა წამება გინდა ადამიანი რომელსაც სახში დაალდება გინდა ადამიანი რომელიც სექსუალური ძალადობის ხო ეს არის ესეთი მძიმე და ცუდი ნეგატიური თემები რომ გვირჩევნია რომ არ მიცოდეთ ამის შესახებ გვირჩევნია რომ ჩუმათი იყვნენ და გვირჩევნია რომ ამის მიღმა იარსებებს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუმცა ხო აი ხაც ძალიან ბევრს აწამებენ აი ამას თავობთ ხო ეს არის ყოველწამიერი მოვლენა ამ სამყაროსი
ეს დაკავშირებულია გამჭვირვალებასთან მე ამ წუთას ისევ პატიმრებს მინდა დაუბრუნდე ბევრი ამბობს რომ ეს პროცესები სასამართლო პროცესები ასე ვთქვათ კიდე იმიტომ არ გაგრძელდა რომ ამ ადამიანებს ცხვენიათ მათი ღირსება ისედაც უკვე შელახული იყო და ახლა უკვე ამაზე საუბარი საჯაროდ არ უნდათ არ ვიცი რამდენად მართალია
ცოტომ ვერ დაკეთებით. აღარ მახსოვს რაღაც, მაგრამ აი ათასობით იყო იმ საჩვენების რაოდენობა, რაც პროკურატურაში დაიწერა 2012 წელს. და როგორი სიტუაცია მეც ახლა ეს ვიცი რეალურად ჩვენი კლიენტებისგან.
და იცნობ კიდეც ამ ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, და ანუ როგორი სიტუაცია, პროკურორი რომელმაც უნდა გამოიძიოს საქმე სხვა პროკურორზე, რომელმაც საპროცესოს გამო რაღაცა ჩართული იყო ირიბად წამებაში და რომელმაც რაღაცა, ну, чуდი რამები გაუკეთ ამ ადამიანს, იგივე ოთახში ზის
დღესაც.
დღესაც, ანუ იგივე სივრცეში უწევს ამ ადამიანს, წამების ხერხს შეხო და იგივე ადამიანს ხედავს, უბრალოდ გვერდზე მაგიდაზის, ხო? ბევრ სხვა თემაშიც, როდესაც ვაპარაკობთ უფლებების დარღვევაზე, იგივე პრობლემას აწყდებიან ადამიანები, გინდა ქონებრივი უფლებებზე, გინდა სხვა საკითხებზე, რომ იქ არიან ეს ეს ადამიანები და საკუთარ კოლეგის წინააღმდეგ რატო წააწარმოებ თქვათ სინდისიერად საქმეს როგორც წესი არის ზამა ხო ამიტომ
რა უნდა ქნან
ეს
ის თქვენ
ჩემ თემას არის მაგრამ ეხლა შევიდა პარლამენტში კანონპროექტი ფონდი ღია საზოგადოება არის ინიციატორი და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მასზე მუშაობდა დამოუკიდებელი საგამოძიო მექანიზმის ამუშავებაზე ჩვენ სახელმწიფოს ეს დიდათ არ ახარებს მაგრამ ну тейле самохалк საზოგადოებამ სერიოზულად ალობირებს ეს იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი რომელიც სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილ გადაცდენებს და დანაშაულებს იკვლევს აი როგორც თქვა აი ეს რომელიც არ პროკურატურას დაექვემდებარება არც შესაძლოა არამედ აბსოლუტურად განაყენებული უწყება უნდა იყოს და ანუ ეს არის
ერთი ეს იგი არასამთავრობო ორგანიზაცია
არა სახელმწიფო სტრუქტურა
სახელმწიფო სტრუქტურა
რომელიც იკვლევს დანაშაულს რომელიც ჩადიან ძალოვანი სტრუქტურები
ასეთი პრაქტიკა არსებობს
ასეთი პრაქტიკა არსებობს კი რამდენიმე მოდელზე არის ეს კანონპროექტი დაფუძნებული. თუ დაგაინტერესებს.
კი ძალიან საინტერესოა. კი
ძალიან. ანუ რამდენიმე ეხლა თქვა გაერეს წამებაზე სპეციალურმა წარმომადგენელმაც რეკომენდაცია გაუწია ჩვენს სახელმთავრობას რომ ამოქმედოს ეს მექანიზმი. მე ზუსტად ვერ ჩამოგესმის რა ქვეყნებში არის, მაგრამ ბევრ გარდამავალი სამართლის ქვეყანაში, ესაც ქვე გარდამავალ ეპოქაში პერიოდში ყოფ ქვეყანაში ეს მექანიზმი არსებობს.
პრინციპში ჩვენ გვეუბნებიან რომ არსებობს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც ასევე ვალდებულია, შეიძლება ასე ითქვას, მეთვალყურეობა გაუწევს იმას, რაც ხდება და გვახსენებენ განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების მხარდამჭერები ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე და ეს ფაქტი არის, აქ ძალიან ძნელია მათთან კამათი, რომ პარლამენტში როდესაც ომბუდსმენი კითხულობდა ნამდვილად მახსოვს რომ ასე იყო ის დღე პარლამენტში მახსოვს როდესაც ბატონი ტუგუში კითხულობდა იმას თუ რა ხდება ციხეებში და რაღაც სრულიად ცარიელი იყო
პარლამენტი ხო ახლა ამ მოსვლასაც იგივე მოხდა
ხო და აი დავუშვათ ეს იყო თქვა სააკაშვილის ხელისუფლება და მათ არ უნდათ პარლამენტარებს რომ ეს მოესმინათ და საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ ჰაინრიხ ბიულის ფონდში მოდერატორი ვიყავი ზუსტად ამ საკითხზე დისკუსიის და დარბაზი იყო თითქმის სრულიად ცარიელი ანუ საზოგადოებასაც არ აინტერესებს
ეს არის ეს თემა რომელიც გვირჩევია რომ არ არსებობდეს იმიტომ რომ ძალიან ძიმებთან ამბები
კუჩაში რომ გამოვიდა ხალხი
ეს იყო
რევოლუცია რომ მოხდა
უშუალო აფექტური რევოლუცია იყო რაც ჩემს ბუნებრივი რეაქცია იყო მაშინ რაც ესე კუჩაში გამო ძირად ახალგაზრდობა გამოვიდა ხო
ბუნებრივი იყო
ბუნებრივი რეაქცია ჩემთვის ისო ხალხი კუჩაში გამოვიდა და ნამდან
დაგაზრდებით ხელისუფლებაც რომ შეიცვალა მაშინ ეს ამ საბაბით პრინციპში ხო შეგვიძლია თქვა რომ ეს
ამ საბაბით ეს უკვე ალბათ სხვაგან ორკესტრირებული პროცესი იყო აბსოლუტურად ის რეაქცია იყო რთფელი და ბუნებრივი რაც ადამიანებს მაშინ გაუჩნდა ამის უკან ვინ როდის რა დაგეგმა და
დიახ მიუხედავად ამისა რომ პარლამენტშიც და აი ბევრის ფონდშიც ხალხი არ მოვიდა არაინტერესებს
პარლამენტში ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ ადამიანები ეს არის ის რომ
არაინტერესებს და საზოგადოება აი ხვალ რომ მოეწყოს დებატები დღეს რა ხდება ქართულ ციხეებში გაირკვა რომ წამება გრძელდება და პრინციპში ამაზე ბევრი საუბრობს რომ ჯერ ეს პრობლემა არ გადაწყვეტილა არ გადაწყვეტილა მაგალითად არგუმენტად ისიც მოაქვთ რომ ყველგან ასე ხდება ეს ციხეა გაგიგიათ ალბათ
ხო ყველგან ასე არ ხდება რა თქმა უნდა იმიტომ ციხე არის რეალურად შეხედეთ ეს არის სერვისი ეს არის სერვისი რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს დამნაშავისთვის ზოგადად ორი კონცეფცია არსებობს სასჯელის აღსრულების ერთი სადამსჯელო რაც ამერიკული მოდელია მეორე გამოსასწორებელი უფრო ევროპული მოდელია ჩვენი აბსოლუტურად სადამსჯელო მოდელი და ჩვენი ციხე ფაქტობრივად არც ერთი შემდეგი გატარებული დღე ციხეში უკეთეს არ ხდება ადამიანს რომელიც იქ სასჯელს იხდის
დიახ
ანუ არაფერი საზრისიანი ადამიანისთვის არ ხდება და შესაბამისად იდეა ციხის გომარებს იმაში რომ ადამიანებს დააშავეს ხდებიან დახურულ სივრცეში რომ რაღაცნაირად მოხდეს გაუმჯობესება მათ ქცევის რაღაც ტიპის ეფექტი.
კი ბატონო. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ გვაქვს და მე ქალებს მინდა დაუბრუნდე და ბავშვებს. ამ საკითხზეც თითქმის არავინ საუბრობს. პრინციპში ადამიანი შეიძლება მოვიდეს თქვენთან ზრდასრული ადამიანი და გთხოვოთ დახმარება, მაგრამ ბავშვებიც არიან წამების მსხვერპლნი და მათ ზემი ფიქრობს.
ტექნიკურად ჩვენ ფიქრობთ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად წამება ხორციელდება სახელმწიფო სფრიდან, ანუ ოდესაც ეს კერძო ურთიერთობაშია კვალიფიკაცია სამართლებრივი სხვა აქვს. სამწუხაროდ დღესაც ძალიან ძიმაში кейსებს ვისმენდი, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ბავშვს ვემსახურებით ვმუშავთ, ვინც არიან სექსუალური ძალადობის სხვერპლები. ეს ოღონ
ოჯახში.
ოჯახის გარდა.
და ოჯახში ხდება ეს როგორც
სამწუხაროდ ყველგან ხდება. ანუ სამწუხაროდ და ესეც აიგივე შემიძლია თქვა რომ ჩვენ ამ პრობლემაზე თქვა გვეშინოდა და არ ვეხებოდით რაღაც წლების განმავლობაში. შესაბამისად არ ვიცოდით ამის მასშტაბს. როგორც კი დავიწყეთ პრობლემაზე მუშაობა, ჩვენთან შოკში ჩავარდით, ну, მასშტაბი ხარ მე და ხალხი დავაშინა რა ძალიან მასშტაბი, მაგრამ იმ სერიოზულობით, იმ სიმძიმით და რიქ შეფხვევში სიხშირე და
რა ვიცი, აბა ესეთი აზრიც ხო არის, რომ მედია, როცა მედია აშუქებს ამა თუ იმ ფაქტს, აი შარლი ებდოს ამბავზე მახსოვს იგივე სამომობდნენ, რომ შემდეგ არის მიბაძვის
ხო ფიქეთ, მაგრამ ეს რომ იმ მედია არ არის, ანუ ეს ხო პირიქით ისეთი დაფარული და ჩუმი თემა არის, რომელსაც ყოველას ცხენია, ხო რა არის?
და რო გააშუქა, ამის მერე გახშირდაო, ბევრი ესეც ამასაც ამბობს. არა, ეს ვიცი რომ საკამათო თემა. ხო
ფიქეთ, ეგ თქვა კოპიკეთ ეფექტია ხო?
დრო ეს გავრცელებული აზრია.
ეგ ხო ეს გავრცელებული აზრია თქო უფრო სუიციდებზე და სერიულ მკვლელებზე, ანუ უფრო სპეციფიური ტიპის მკვლელებზე. ხო ოჯახში დაავადების შემთხვევები, აი რაღაცა მომენტში იყო ელემენტი აი ამ კოპიკეთის ნოემბერში თქო.
ხო.
მაკაძე ტივალის გარდაცვალების კიდე ორი რომ მოყვა, მან ეგ ეფექტი მე დავინახე.
კი. და ბავშვებს მინდა რომ დაუბრუნდე ბევრი იმასაც ამბობს, რომ წამება ხდება ყოველ წუთას ტელევიზორშიც, მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას, როდესაც რომელიღაც ატელევიზიო შოუში გამოყიხო.
ეს არის ბავშვთა ძალადობა?
არის, ეს ბავშვთა ძალადობა.
მე თუ მკითხავ, ეს არის პირდაპირ თქვენ გადაცემას გულისხმობთ, ხო?
დიახ, გადაცემა სატელევიზიო შოუა
და ასე შემდეგ.
მაშინაც კი როდესაც მშობელს თვითონ მოყავს ბავშვი.
ხო, აქ ბავშვი საუკეთესო ინტერესი ცალსახად დარღვეული იყო. და ჩემთვის ეს არის.
კი, ნუ უბრალოდ მე მინდა რადიოსთანავს აუხსნა, რომ ჩვენ საუბრობთ არა მარტო ფიზიკურ ძალადობაზე, ანუ თქვენ არ საუბრობთ ფიზიკური ძალადობის სხვერპლებზე.
აა, ძალადობა არის კომპლექსური
ფენომენი.
წამებაც კომპლექსურია, თქო ამერიკელები no touch, ანუ შეხების გარეშე წამება იგულ არის თავარი მეთოდი, რაც განავითარა ცენტრალურმა სადასვერვო სააგენტომ, თქო, ხო? მილიონაი ფორმა არსებობს, ან ძალადობა არის ძალიან კომპლექსური ფენომენი. და ძალიან კომპლექსური და რთული აქვს შედეგი ნებისმიერ სახის ინტერპერსონალურ ძალადობას, ხო? და ანუ მხოლოდ ასე გამოყოფა და დანაწევრება, ხო, არასწორია.
და ჩავთავთ მაინც, რომ სასიხარულოა, ხო, რომ ადამიანები უფრო თავისუფლად მოდიან თქვენთან. სასიხარულო იმ თვალსაზრისით, რომ
ხო, ინციანს არ მივიდნენ. მას კიდევ რაღაც დახმარების იმედი აქვს და რაღაცა ეს გამოჯობესების იმედი აქვს. ერთი სამიშნალი რამე მინდა.
კი ბატონო, კი ბატონო, ორი წუთი დაგვთ.
ხო,
კი ბატონო.
დღეს ხომ არის 26 ივნისი, გაეროს მიერ საერთაშორისო დღე. და დღეს გააკეთა გაეროს გენერალმა დივანმა განცხადება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო იყო, რომ პირდაპირ გაუკავშირა დღესაცდელ სოფლიოში ძალადობრივი ექსტრემიზმი. დიახ. წამებას და მთელი განცხადება წამების ხრეპლების საერთაშორისო დღეს ეძლევა და
ეძლევა.
რო აი ექსტრემალურ ძალადობა, როგორ შოუს ასე თქვა წამებას და უკვე იქ იყო განსაკუთრებული აქცენტი ქალებზე, რომლებიც აი ამ მათ ქვეშ სასტიკი წამების ქვეშ ექონდებარებიან ხო? და ანუ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს აქცენტი დაისვას ექსტრემალური ძალადობა, რომელიც მხოლოდ ეხლა იწყება ლაპარაკი, ისაც ხდება ხო? შემოდის ამ წამების ასე თქვა კვალიფიკაციაში და მეუნელა თქვა სამართლებრივი შეფასებაც ექნება, რომ მიებმა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ეს იყო პარადიგმული მომენტი.
რომ ეს რომ ამის უჯრედი შეიძლება იყოს ოჯახი. შეიძლება იყოს
ციხე,
ხო, და ამან მიიღო ასეთი გლობალური მასშტაბური ხასიათი, ასე ხდები, ხო, და შეიძლება საერთაშორისო პოლიტიკაც ზეცი მოქმედოს.
ხო, ეს ისლამური ექსტრემიზმი რეაქცია, თქვათ, ხო, ეს თალკე თემა იმ მომებზე, რაც ახლა აღმოსავლეთში იყო, ხო?
კი, და სხვათა შორის ჩვენ რომ აი ბანკისელებსაც რომ უსმენთ ხოლმე ძალიან ხშირად ისეთ უცნაურ რამეს ამობენ, როგორც კულტურულ ტრადიციას, ხო, ქალის მიმართ დამოკიდებულებას და ძალიან ხშირად ლიბერალები ამობენ, რომ პატები უნდა ცეთ კულტურულ ტრადიციებს და ზოგჯერ ვერ ხვდებით, რომ შეიძლება ეს იყოს უჯრედი და საწყისი წამების.
თუმცა ხო, აი რეპრესიულად შებრძოლება ლიბერალ აი ამ ტრადიციასთან გამოიყო
ისე ასე
და ისე ექსტრემიზმამდე მიიყვანს.
უკვე რეაქცია. ეს რომ პასუხს ვერ მოგთხოვთ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხი ვიცი რომ არ არსებობს. და ამაზე გრძელდება დისკუსია. დიდი მადლობა, ლევა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ ვესაუბრეთ წამების ხორბთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორს, ლელაციის კარიშოს ფსიქოლოგს და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით წამების ხორბთა მხარდაჭერის მსოფლიო დღეს, რომელიც მთელ მსოფლიოში აღინიშნება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აღინიშნება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მადლობა ლევან გვარამაძეს, ლევანი იყო ხმის რეჟისორი დღეს და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.